Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si i zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për kontributin eventual të Kosovës në luftën e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik, ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se do të jetë mjaftueshme nëse Kosova e mban kontrollin ndaj territorit të vet në mënyrë që të mos ketë ndonjë veprim terrorist kundër koalicionit. Këto komente u bën pasi Departamenti Amerikan i Shtetit këtë javë e ka shpallur një listë me 10 persona që cilësohen si luftëtar të jashtëm terrorist, në mesin e të cilëve është edhe Lavdrim Muhaxheri, shqiptar nga Kosova. Kronike Arton Konoshevcit.
Kosova mund të ndihmoj koalicionin ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik duke pamundësuar shëndrimin e territorit të saj në korridore qarkullimi për militantët e Shtetit Islamik. Eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku konsideron se Kosova në radhë të parë duhet të ruajë territorin e saj dhe të mbledh informacione jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin në lidhje me terrorizmin.
Po mjaftueshëm që Kosova do të thotë e mbanë në kontroll territorin e vetë që mos të jetë pistë e ndoni veprimi terrorist kundër koalicionit. Pra kjo për koalicionin është mjaftueshëm. Ju dini që këtu në Kosovë jenë të stacionuara edhe baza amerikane Bostil, por edhe ushtarë të tjerave shtete që janë pjese koalicionit.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar një dokument ku Kosova është rënditur në mesin e 56 shteteve botërore si pjesë e koalicionit kundër Shtetit Islamik. Deri më tash shumë shtete kanë dhënë kontributin e tyre në aspektin ushtarak duke ofruar armatim, pajisje, trajnim apo këshillim. Shtetet e Evropës dhe Lindjes së Mesme kanë ofruar edhe përkrahje në sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik. Eksperti i tjetër i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova në koalicionin për luftën kundër terrorizmit në botë dhe kundër terrorizmit islamik mund të jap kontributin e vet duke penguar çdo tentativë që ekstremistët nga territori ynë të veprojnë.
Mendoj se për shkak të pozitës gjeografike që ka Kosova me forca dhe mjetet të duhura të parandaloj shfrytëzimin e territorit ton për qëllime terroriste.
Në rrafshin tjetër, sipas Çehajës, Kosova duhet të ndihmojë edhe në arenën me politikës së jashtme, pasi që sipas tij Kosova është pjesë e këtij koalicioni.
Duke u rreshtuar në kuadër të këtij koalicioni, Kosova kalon në rendin e shteteve që kanë shpallur luftë terrorizmit dhe si rrjedhoi, ne e fuqizojmë edhe subjektivitetin ton shtetëror.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar emrat e 10 individëve dhe dy grupeve të cilësuar si luftëtar të huaj terrorist në kuadër të vendimit për sankcionimin e terroristëve dhe atyre që mbështesin terroristët ose aktet terroriste. Në mesin e këtyre 10 individëve gjendet edhe shqiptari nga Kosova Lavdrim Muhaxheri, për të cilin thuhet se është luftëtar i huaj në radhët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Muhaxheri raportohet të ketë publikuar pamje grafike në korrik të vitit 2014 në rrjetin social Facebook, në të cilin shihej duke vrarë një të ri me heqje koke. Si rezultat i këtij vendimi të Departamentit Amerikan, të gjitha pronat nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara, tek të cilat këta individ apo grupe kanë interes, bllokohen dhe amerikanëve u ndalohet të angazhohen në ndonjë transaksion me ta apo nga i cili ata mund të përfitojnë. Në këtë listë gjendet edhe një emër tjetër nga rajoni, Nusret Imamović nga Bosnia, për të cilin thuhet se vepron tash në Siri. Ai thuhet të jetë angazhuar aktivisht në ekstremizëm dhe besohet të jetë duke luftuar për krah frontit të Al-Nusra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bloku i partive të koalicionit të pasës zgjedhor LDK AAK Nisma dhe Vetëvendosje e përjashton opsionin e zgjedhjeve të parakoshme për dalje nga kriza politike në Kosovë. Ky koalicion paralajmëron se do të bojkotonte një proces të ri zgjedhor, duke pretenduar se si shumicë parlamentare duhet të jepet mundësia që t'i formojë dhe udhëheq institucione të reja. Mbledhja ardhshme konstituive e kuvendit është caktuar më 2 tetor. Kronike Ziadin Gashit.
Avni Arifi, këshilltari parë politik i liderit të AAK-s Ramush Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se zgjedhjet nuk janë zgjidhje përderisa bloku pasgjedhor e ka shumicën në kuvend.
Nuk ka zgjidhje të gjyzedhjet, zidhja është të këmisë në 20 deputetë të parlamentit Kosovës. Një parem, eksiston një gadishmëri të gjithë subjekte që janë gjanët që zidhjet të bojkotohen. Naturisht, se kjo është një vendim që duhet kalon edhe në për strukturat partijake dhe këto bojkotohen, sepse nuk ka rrugë kushtetuse që që në Kosovën zidhje.
Kriza rrëth formimit të institucioneve të reja është thëlluar tek posti i kryetarit të kuvendit. Gjykata kushtetuese në aktgjykimin e saj me të cilin e kishte zhvlefsuar zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit me 17 korrik e ka përcaktuar se kandidati për kryetar të kuvendit duhet të vinë nga grupi më i madh parlamentar. Sipas këtij interpretimi, kandidimin për kryetar të kuvendit duhet ta bëjë Partia Demokratike e Kosovës si fituese zgjedhjeve. Mirë po më 18 shtator, PDK dhe kandidati i saj morën vetëm 44 nga 61 është minimumi votave në kuvend për të marrë postin e kryekuvendarit. Tani kryesuesja kuvendit Flora Brovina ka thirrur seancën e radhës për datën 2 tetor, por në mungesë të një marrëveshje ndërmjet të dy bllokeve, PDK-s në njërën anë dhe koalicionit pasë zgjedhor në anën tjetër, pritet janë që seanca mund të jetë sërish reprizë dy mbledhjeve paraprake që nuk kishin sjellur ndonjë rezultat. Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni pasë zgjedhor duhet të fitojë të drejtën e kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit. Sidoqoftë, ai nuk ka folur për mënyrën se si mund të bëhet ky kandidim, pasi që kryesuesja e kuvendit ka deklaruar tashmë se duke u bazuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, do të merr parasysh vetëm kandidaturat e PDK-s si grupi më i madh parlamentar.
Ne kemi shumicën parlamentare, ne jemi ata që do duhej me zgjell kryetarin e parlamentit dhe ne jemi të bindur që e drejta është nënën tonë dhe vota është nënën tonë dhe është e habitshme se si sot flasin për besimin e qytetarëve që e pas kanë marrë subjekti politik PDK janë këtë rast me ata që është bashkë, po ne besimin e kujt e kemi? Ne kemi besimin e qytetarëve dhe jemi 63 deputet.
Për seancën e paralajmëruar të dytetorit dhe opsioneve për daljen nga kriza nuk janë deklaruar në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe pse të kontaktuar të flasin për këtë temë, zyrtarët e PDK-s kanë preferuar të mos të flasin. Konstituimi i kuvendit ka filluar nga data 17 korrik, por nuk është përmbyllur pasi që nuk po mund të zgjidhet kryetari i këtij institucioni. Pas zgjedhjes së tij nuk do të mund të bëhet hapi tjetër ai formimit të qeverisë. Duke i pasur parasysh pozicionet e të dyja bloqeve, opinionistët nuk e kanë përjashtuar mundësinë që edhe faktori ndërkombëtar dhe presidentja Atifete Jajaga të përfshihen në lehtësim në një dialogu mes së dyja bloqeve me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Angazhimi i institucioneve të Kosovës për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave gjatë vitit e 2014 ka vendnumëruar dukshëm, vlerësojnë ekspertët. Ata thonë se veçanërisht mos konstituimi tërësishëm i institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit ka ndikuar tejet negativisht në procesin e plotësimit të kritereve për liberalizim të vizave. Kronike Bekim Bislimit.
Shenoll Muaremi, njohës i integrimeve evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjatë viti 2014 institucionet e Kosovës kanë dërmarë disa hapa teknik, por nuk kanë shënuar ndonjë rezultat të prekshëm në disa prej kritereve që vlerëson të rëndësishme, siç janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimi i drejtësisë dhe ulja e numrit të azil kërkuesve.
Ne kemi pas zgjedhjet, po ju e dini shumë mirë se shumë muaj para zgjedhjeve ka filluar fushata, dhe nuk kemi pas fokus qeverisë, nuk kemi pas luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, luftë kualitative, nuk kemi mujt me reformu drejtësinë, nivel që kërkohet. Nuk kemi pas fokus dhe investime në zhvillim ekonomik dhe gjenerim punësimit për me ndalë trendet e azil kërkuesve.
Muaremi ka shtuar se duke marrë parasysh ngërçin politik si pasoi, Kosovës do t'i duhen së paku edhe 12 muaj efektiv për të dhënë sinjale se po i përmbush kriteret që ka para vetes. Emru Shujkani, njohësi së drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ngërçi politik ka shkaktuar dhe do të shkaktojë implikime shumë të gjëra për vendin për shkak të mos adresimit të çështjeve të përcaktuara si kritere nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave.
Por ka mungesë institucioneve natyrisht edhe përkushtimi është shumë i vogël ose për më thon nuk ekziston fare për të luftuar këto dukuri, por realisht mund të themi në përgjithësi se ndikimi është shumë i madh dhe u mendoj që pasojat e këtij do të vrejnë në muaj që do të vinë, do të thotë kur Kosova do ta shesh shumë qartë ose qytetarët e Kosovës do të jenë bindur se po të kishin vepruar në kohë dhe në mënyrë më adekuate Kosovës, me siguri ky proces do mbrihet edhe më shpejt.
Në anën tjetër, krerët e institucioneve të Kosovës janë kritikuar gjatë gjithë kohës që nga fillimi i procesit në vitin 2009, për faktin se kishin dhënë afate se kriteret do të plotësoheshin shumë shpejt. Në vitin 2010, kreu i ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi kishte theksuar se liberalizimi i vizave do të arrihet për 6 muaj. Ngjashëm kishte theksuar edhe në vitin 2013, duke cilësuar atë vit si vit i liberalizimit të vizave. Ndryshe, Muharremi thekson se Komisioni Evropian gjatë muajve të verës ka bërë një raport teknik për Kosovën.
Sipas informatorëve që kemi, do të ketë edhe një mision të ekspertëve të BE-s në fillim vitit arshëm, janar dhe shkurt. Ata pastaj do japin rekomandimet finale sipas gjitha gjasave, ku pastaj mbetet institucionet Kosovës muajt e arshme 2015 me i përmbush ato, por pa jap sinjale faktikisht luftë kundër korrupsionit, funksionalizim drejtësis, se do mos nalje të atel kërkuzve, Kosova nuk mundet me një listë banë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtare shëndetësore thonë se në Kosovë shënua rënje natalitetit, me që numre i foshnjive të lindura në vitin 2013 është më i vogël sa ato që kanë lindur në vitin 2012. Ndërkaq, vdekshmëria e foshnjive në Kosovë është e lartë, por krahasuar me vitet paraprake ka shënuar rënje. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, mesatarja e lindjeve në ditë është rreth 50 foshnje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Në njësinë e kujdesit intensiv për një vit trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, derisa 1100 fëmijë lindin para kohe e që ka nevojë për kujdes. E vdekshmëria e foshnjave në Kosovë është e lartë, por krahasuar me vitet paraprake ka shënuar rënje. Në vitin 2000 kanë qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 12 vjet pas vdekshmëria ka rënë 17 vdekje në 1000 lindje, kanë thënë zyrtar shëndetësor. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet shëndetësore, gjatë vitit 2013 kanë lindur rreth 28000 foshnje. Zonja Vuthaj bën krahasimin me vitet paraprake, duke shpjeguar rënjen e natalitetit në Kosovë.
Janë raportuar gjithsej 27069 lindje, prej tyre 27555 posalindur dhe prej tyre janë 27277 posalindur gjallë. Nga numri i lindjeve të raportuara në institucionet shëndetësore për vitin 2013, shihet se është shënuar një rënje theksuar për rreth 1062 lindje më pak se në vitin 2012.
Ndërkaq zyrtar të zyrës organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se në bazë të hulumtimeve të bëra është vërejtur rënje e vazhdueshme natalitetit. Sami Uka, zyrtar në OBSH për shëndetin e nënës dhe fëmijës, jep pothuajse të tjera.
Zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë përmes përcjelljes së vazhdueshme të raporteve të situatës perinatale në Kosovë ka vërejtur po ashtu rënjen e natalitetit, një rënje e vazhdueshme, të cilën nuk kemi ndonjë shpjegim të mbështetur në evidencë dhe në studime të specifike për që do të fliste për arsyet apo shkaqet e kësaj rënje, mirëpo jemi të prirur që ta interpretojmë atë me rritje të vetëdijsimit të popullatës për përdorimin e metodave të kontracepcionit për lidhshmërinë mes zhvillimit ekonomik dhe natalitetit të kontrolluar.
Ndryshe, zonja Vuthaj ka bërë të ditur se disa maternitete në Kosovë nuk i raportojnë Ministrisë së Shëndetësisë, andaj në këto shifra nuk përfshihen vendet që ajo përmend.
Janë raportuar gjithsej 27069 lindje për vitin 2013, duke mos e përfshirë këto dhënat nga maternitetin Gračanicës dhe Mitrovicës Veriore.
Sidoqoftë, sipas raporteve të bëra nga Radio Evropa e Lirë, ku janë marrë shifrat zyrtare nga Ministria e Arsimit, se sa fëmijë kanë filluar klasën e parë ndër vite, del se në vitin 2012 mbi 36000 nxënës janë regjistruar në klasën e parë. Në vitin 2013 klasën e parë kanë filluar 29.000 nxënës, derisa këtë vit për herë të parë në klasën e parë janë regjistruar 27.000 fëmijë. Edhe këto shifra flasin se nataliteti në Kosovë çdo vit po shënon rënje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.